Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi proroka Jeremije Svetoga pisma Starog Zaveta u 19. poglavlju i razmatramo 11. stih. Nakon što je proglasio strašni sud nad stanovnicima Jerusalima, Bog je uputio Jeremiju i kazao mu da razbije krčag na očigled svedoka. I reci im, ovako veli Gospod nad vojskama, tako ću razbiti taj narod i taj grad, kao što se razbije sud lončarski, koji se ne može više opraviti, i u Tofetu će se pogrebavati, jer neće biti mesta za pogrebavanje. Vraćajući se iz Tofeta ili Enomske doline, Jeremija je otišao u dvor doma Gospodnjeg i izrekao ove posljednje reči. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov. Evo, ja ću pustiti na taj grad i na sve gradove njegove sve zlo koje izrekoh zanj, jer otvrdnuše vratom svojim da ne slušaju reči moje. Upozoravao ih je, molio i preklinjao, ali njihovo srce je ostalo neumoljivo. Glina se predugo opirala lončaru. Uskoro će neprijatelj doći i narod razbiti na komadiće. Poglavlja od 20. do 22. Tema: Jeremijino progonstvo i proroštvo tokom Sedekijine vladavine. Kada je Jeremija otišao u Tofet i razbio krčag, kako mu je Gospod rekao da učini, poruka koju je Jeremija preneo narodu Jude je bila ta da odlaze u ropstvo. Josija, veliki i dobri car, je mrtav, a njega su nasledili Joahaz i Joahin. Sedekija, posljednji Judin car, sada je na tronu. On je najgori i najslabiji od svih careva koji su ikada vladali Judom. Tokom njegove vladavine došlo je do vavilonskog ropstva o kome je Jeremija prorokovao. Sada ćemo vidjeti kakva se promjena zbila u Jeremijinom životu i službi. Dok prenosi Božju reč, on je nesalomiv, snažan i odlučan, iako je lično kao čovjek vrlo nežnog srca. Kada je umro njegov dragi prijatelj Josija, u knjizi dnevnika piše da je Jeremija za njih tugovao. Tri loša cara koja su došla nakon Josije vrlo odlučno su odbacila Jeremijinu službu. Primljen je hladno, a njegova poruka je u potpunosti ignorisana, mada on lično nije bio progonjen. Sada kada smo došli do 20. poglavlja, vidjet ćemo da je po prvi put Jeremija lično fizički progonjen. A Pashor, sin Imirov, sveštenik, koji beše starešina u domu Gospodnjem, čuje Jeremiju gde prorokuje te reči. I udari Pashor proroka Jeremiju i metnu ga u tamnicu, na gornjim vratima Venijaminovim, uz dom Gospodnji. Obrati pažnju na to šta je izvor i poreklo progonstva. Počelo je organizovanom religijom. Danas se Božjoj reči nanosi šteta i sprečava se njeno širenje najvećim delom od strane organizovane liberalne crkve koja je odbacila Božju reč. Oni će se udružiti sa nekim sumnjivim karakterima. hvalisat će se bratstvom, ljubavlju prema svima i širokoumnošću. Ali kada dođe do toga da treba prihvatiti fundamentaliste, one koji se drže Božje reči, video sam da njihovo širokoumlje i ljubav nestaju. Više je protivljenja napretku evanđelja, koje potiče u organizovanoj crkvi, nego protivljenja koja potiču iz industrije alkohola ili neke političke grupe. Ovo fizičko progonstvo Jeremije počelo je u organizovanoj religiji njegovog vremena. A sutra dan kada pastor izvede Jeremiju iz tamnice, reče mu Jeremija: Gospod ti nadade ime, ne Pashor, nego Magor Misaviv. Magor Misaviv, kakvo ime! A znači užas na sve strane. Jeremija govori Pashoru da ga čeka užas i njega i sve one koji su sa njim povezani. Jer ovako veli Gospod: Evo, ja ću pustiti na te strah, na tebe i na sve prijatelje tvoje, koji će pasti od mača neprijatelja svojih, i oči će tvoje videti, i svega ću Judu dati u ruke caru Vavilonskom, koji će ih odvesti u Vavilon i pobiće ih mačem. Ovo je proroštvo koje će Jeremija stalno isticati. Južno carstvo odlazi u ropstvo i ništa ne može da ga spreči. Bog je rekao da im ne bi pomoglo ni da su Mojsije ili Samuilo živi. Prekasno je. Ljudi su otišli predaleko u odbacivanju Boga, što se pokazalo i kroz postupke postojećeg cara, kao i prethodne dvojice. Treba da razmotrimo šta se to desilo Jeremiji. On je ignorisan i odbačen, ali sve do sada nije bio fizički progonjen. Ali sada jeste. I zbog svega toga, seti se da njegova poruka slama njegovo srce. On donosi odluku da će Bogu da podnese ostavku. Prosto ne možeš, a da ne saosećaš sa ovim čovekom. On nije ravnodušan prema onome što se dešava. Sve to on vrlo duboko osjeća, a to crpi njegovu snagu. Mislim da postoji mogućnost da je bio na ivici nervnog sloma. I rekoh: Neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo. Ali bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim, i umorih se zadržavajući ga i ne mogoh više. Jeremija ovo kaže: Ova poruka mi slama srce, a donela mi je samo progonstvo od strane verskih vođa i odbacivanje od strane naroda. Zato, evo, dajem ostavku. Ali kada je to pokušao, shvatio je da je Božja reč u njegovim kostima kao vatra. Pa kaže: Morao sam da govorim, više nisam mogao da izdržim. Takva potreba da govori treba da bude odlika svakog čoveka koji propoveda Božju reč. Šta ti zaista misliš o tome? Da li je tvoja služba samo posao koji imaš, ili je tvoje srce zaista u tome? Ako voliš Božju reč i stvarno želiš da je širiš drugima, onda ćeš se vrlo loše osjećati ako ti se ne ukaže ta privilegija i mogućnost. Ako ti to stvarno nešto ne znači, ne verujem da ćeš se potruditi da Božju reč govoriš drugima. Sigurno shvataš konflikt koji se odvijao u Jeremijinom srcu. On se prepustio nečem što je izgleda bila navika Božjih ljudi u Starom Zavetu. Učinio je ono što je učinio Jona, Jov i Ilija. Počinje da peva onu staru pesmu, koja mu nikakvog dobra neće doneti. To je ona teška religiozna tugovanka. O, zašto sam se rodio? Mnogi ljudi je danas pevaju. A slušaj ovde Jeremiju. Proklet da je dan u kojih se rodih. Dan u koji me rodi mati moja da nije blagosloven. Prokleta je čovek koji javi ocu mom i vrlo ga obradova govoreći roditi se sin. Kako Jeremija mrzi sebe i želi da se nikada nije rodio. Zašto iziđoh iz utrobe da vidim muku i žalosti da se svrše u sramoti dani moji? Vidi što je stara priča. Zašto sam se rodio? Ilija se bio sklupčao pod smrekovo drvo i rekao, hoću da umrem. Vidio ovome prvu knjigu Carevima, 19. poglavlje, 4. stih. Jov je želeo da umre i proklinjao je dan kada se rodio. Stari Jona je bio prilično maludušan u vezi sa svim, pa je i on hteo da je mrtav. Poželeti da se nisi ni rodio je najluđa moguća stvar koju možeš da poželiš. Prijatelju, već si rođen i u vezi sa tim ne možeš ništa učiniti. Možeš da tuguješ i priželjkuješ da umreš, ali nećeš umreti samo zato što to želiš. Nikome to još nije uspelo. Jeremija je klonuo, zar ne? Poželiš da ga zagrliš, potapšeš po leđima i nekako ohrabriš. Tako je obeshrabren, a ipak želi da govori Božju reč. Poglavlja od 21. do 29. sadrže proroštva koje je dao tokom vladavine Sedekije, poslednjeg Judinog cara. Ovo će nas odvesti pravo u vreme razorenja Jerusalima i vreme ropstva. Nema teže poruke od one koju Jeremija prenosi u poglavljima 21. i 22. Odgovor Sedekiji u vezi sa Navuhodonosorom. Reč koja dođe Jeremiji od Gospoda, kad posla k njemu car Sedekija, Pashora, sina Melhinog, i Sofoniju, sina Masinog, sveštenika, i poruči: upitaj Gospoda za nas, jer Navuhodonosor, car Vavilonski, zavojšti na nas. E da bi nam učinio Gospod po svim čudesima svojim, da otide od nas. Kada je Sedekija upao u nevolju, zanimljivo je da je otišao kod čoveka za koga je znao da saopštava Božju reč. Otišao je pravo kod Pashora i njegovih ljudi. Nije tražio pomoć od organizovane religije. Uviđam da vrlo mnogo ljudi danas pripada liberalnoj crkvi, ali da slušaju proučavanje Biblije na radiju. Iz nekog neobičnog razloga smatraju da mogu da pomire te dve stvari. Prijatelju, kada si u nevolji, ništa ne može da te ispuni, osim Božje reči. Sedekija dolazi kod Jeremije. ali od njega ne dobija nikakvu utehu. Jeremija mu kaže da će Nabuhodonosor doći i razoriti grad, ukoliko se narod ne obrati Bogu. Jeremija je potpuno otvoren prema njemu. A narod u tom reci: ovako veli Gospod, evo, ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti. Ovo je upravo ono što ti Bog danas govori o spasenju, koje ti je obezbedio u Gospodu Isusu Hristu. Bog kaže da je dao svoga sina da umre za tebe, da plati kaznu za tvoj greh. Hristos je ustao iz mrtvih da bi ti dobio pravednost. Ako si spreman da budeš spasen, moraš biti u Hristu. To postižeš krštenjem u Svetom Duhu, kada poveruješ u Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Kada to učiniš, postaješ Božije dete. Bog ovako kaže: to je ono što ti nudim. Uzmi ili ostavi. Stavljam pred tebe život i smrt. Tako to Bog iznosi. Bog ti nudi to sa suzama u očima. Pred narodom Jude stajao je sljedeći izbor: da li da ostanu u gradu i umru, ili da se predaju Vavilonskom caru i budu živi. Ko ostane u tom gradu, poginuće od mača ili od gladi, ili od pomora. A ko izađe i preda se Haldejcima, koji su vas opkolili, ostaće živ. I duša će mu biti mesto plena, jer okretoh lice svoje tome gradu na zlo, a ne na dobro, govori Gospod. U ruke caru Vavilonskom bit će predan i on će ga spaliti ognjem. Car Sedekija nije ovo pratio. Bio je najslabiji i najgori od svih careva. Uopšte se nije obratio Bogu. Očigledno je mislio otprilike ovako: Bog nije dozvolio Nabuhodonosoru da razori grad kada je Joahin bio car, a on je bio loš kao i ja. Zašto bi se to sada desilo? Sud nad Joahinom. Poglavlje 22. sadrži ono što ja smatram najžešćim sudom koji je objavljen u Božjoj reči. Teži je od suda koji je Bog izrekao nad Kainom ili od suda koji je Gospod Isus izrekao nad Judom Iskariotskim. Ovaj sud je strašan, a istovremeno je i jedno od najdivnijih proroštava u Božjoj reči. Pre nego što pogledamo sud nad Honijom ili Joahinom, prvo sledi sud nad njegovim ocem Joakimom. I on je bio bezbožan vladar. Ali je tokom njegove vladavine bilo napretka. Bogati su se još više bogatili, a siromašni su siromašili. Vrlo je zanimljivo da Božja reč tako mnogo govori o siromašnima. Bog im poklanja mnogo pažnje i u Starom i u Novom Zavetu, pa to ipak ne možemo da zanemarimo. Nastavit će se.